Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamda igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyə gətirmişdim ki, bir millə, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokratik görün artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce pul tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı öz işinə başlayır. Verilişi mən aparım, Şahnaz Bəylər qızı. Bizi internetdə azadlıqradiosu.az saytində qulaq asa bilərsiniz və yaxud da bizi peyklərdən, Hotbird-də və ya Türksat-da dinləmək mümkündür. Studiyada telefonumuz açıqdır. 436-77-41 sayılı telefona zəng eləyə bilərsiniz və yaxud da ki, efir işarəsi azadlıqradiosu.az-a yazmaq imkanınız var. Eləcə də mobil telefonlardan SMS göndərə bilərsiniz. 050-744-10-17. Həmişəki telefon nömrəmiz açıqdır. Və bugün yenə də insan haqlarından, söz azadlığından danışırıq. Məsələ bundadır ki, bugün bir qədər əvvəl Avropa Şurası İnsan Haqları Komissarı Thomas Hammerberg'in hesabatı açıqlanıb. O, demək ki, Azərbaycanda söz azadlığının məhdudlaşdırıldığını deyib və hesab edir ki, ciddi irəliləyiş lazımdır. Daha nələr deyib Thomas Hammerberg, bunu Arifə Kazımovanın reportajından biləcəyik.
Bugün Azərbaycanda söz azadlığı məhdudlaşdırılır, ciddi irəliləyişlər lazımdır. Bunu Avropa Şurasının İnsan Haqları Komissarı Thomas Hammerberg iyunun 29-da açıqladığı hesabatında deyir. Hammerberg bu il martın 1-dən 5-nə dək Azərbaycanda olub, Naxçıvan Muxtar Respublikasına da baş çəkib. Onun hesabatı söz azadlığı, sərbəst toplaşma, hüquq mühafizə işçilərinin davranışı məsələlərinə əhatə eləyir. Thomas Hammerberg jurnalistlərə və insan haqları müdafiəçilərinə təhdidlərdən, zorakılıqdan, bu halların tam araşdırılmamasından narahatdır. Hakimiyyət tənqidi fikir söyləyən jurnalistləri və başqalarını istənilən zorakılıqdan daha yaxşı qorumalıdır. Belə hərəkət edənlər lazımi cəzasını almalıdır. Thomas Hammerberg onu da vurğulayıb ki, Eynullah Fətullayev, Emin Milli, Adnan Hacızadə kimi baxışlarına, fikirlərinə görə həbs olunanlar dərhal buraxılmalıdır. Komissar bildirir ki, qanunvericiliyi Avropa standartlarına uyğunlaşdırmaq üçün defamasiya məsələsi cinayət məcəlləsindən çıxarılmalıdır. Thomas Hammerberg jurnalistlərin professionallığının artırılmasının vacib olduğunu deyir. Həmçinin Mətbuat Şurasının dərc etdiyi reket qəzetlər siyahısından narahatlığını bildirir. Bu siyahıya 90 Vətən qəzetinin adı daxildir. Onların jurnalistikanın etik qaydalarını pozduqları, şantajdan istifadə etdikləri bildirilir. Komissar bu təcrübəyə yenidən baxmağı təklif edir. Thomas Hammerberg tövsiyə edir ki, hakimiyyət BBC, Azadlıq Radiosu, Amerikanın Səsi və Avropa Plus radio stansiyalarını FM dalğalarına qaytarsın. Komissar hakimiyyətin qeytilərin qeydiyyatını asanlaşdırmaq yönündə addımlarını təqdir edir. Ancaq sərbəst toplaşma azadlığını məhdudlaşdıracaq son qanunvericilik dəyişikliklərindən narahatdır. Hakimiyyət qeytilərin fəaliyyətinə ciddi nəzarətdən çəkinməlidir. Təşkilatları qeydiyyatdan çəkindirməmək üçün qeydiyyat üçün tələblər və prosedurlar, həmçinin dini icmaların yenidən qeydiyyatı sadə olmalıdır. Komissar hüquq mühafizə işçiləri ilə bağlı bütün işgəncə iddialarının müstəqil və səmərəli araşdırılmasına, müvafiq sanksiyaların tətbiqinə çağırır. Komissar Hammerberg həmçinin yerli məhkəmə qərarlarının icra olunmamasından narazıdır. Məhkəmə qərarlarının müvafiq müddətdə icrası üçün lazımi addımlar atılmalıdır. Ədalətli məhkəmə istintaqına hörmət qoyulmalıdır. Thomas Hammerberg Naxçıvanın Bənənyar kəndinə də baş çəkib. Məqsəd kənddəki son insidentləri araşdırmaq olub. Ötən ilin dekabrında Aşura mərasimində polislə kənd sakinləri arasında qarşıdurma yaranıb. Polis kənddə Aşuranın qeyd olunmasına imkan verməyib. Komissar bu hadisələrlə bağlı ziddiyyətli informasiyalar aldığını və çoxsaylı cavabsız suallar yarandığını deyir. Xatırladır ki, yerli sakinlərlə pis rəftarla bağlı bütün iddialar səmərəli şəkildə beynəlxalq standartlara uyğun araşdırılmalıdır. Thomas Hammerberg onu da vurgulayır ki, psixiatrik müəssisələrə məcburi yerləşdirmə ancaq tibbi ekspertiziyə əsaslanan məhkəmə qərarları ilə olmalıdır. Ötən il Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbova şikayət etdikdən sonra sahibkar Məhəmməd Qurbanov ruhi xəstəxanaya salınıb. 2008-ci ilin dekabrında isə şəhər mərkəzində yolka ağacını kəsən gənclərin valideynləri eyni aqibətlə üzləşib. Bundan əvvəl 70 yaşlı Ələsgər İsmayılov Muxtar Respublika rəhbərliyindən ölkə başçısına şikayət etdiyi üçün ruhi xəstəxanaya salınmışdı. Rəsmi dairələr həmin şəxslərin mental xəstəlikdən əziyyət çəkdiyini deyirdilər. Thomas Hammerbergin hesabatına hər bənd üzrə hökumətin cavabı da əlavə olunub.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda
Arifə Kazımova həmkarımız çatdırdı. Bugün bir daha xatırladaq ki, Avropa Şurasının İnsan Haqları Komissarı Thomas Hammerberg demək, Azərbaycanda söz azadlığının, ümumiyyətlə insan haqlarının vəziyyətinlə bağlı hesabatını açıqlayıb və həmkarım çatdırdı hesabatda deyilənləri qısa şəkildə və biz indi bunu müzakirə eləyəcəyik. Telefon xəttində Yevda Abramovdur, Parlamentin İnsan Haqları Komitəsinin sədri, müavini studiyada hüquq müdafiəçisi və İfadə Azadlığı Komitəsinin katibi Aynur Elgünəş. Xoş gördük sizin hər ikinizi salamlayırıq. Az sonra isə bizə demək Arif Əliyev qoşulmalıdır. Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri və Azər Rəşidoğlu. Yevdam həm sizdən başlayaq. Eşitdiniz hesabatda deyilənləri. Sizin fikriniz nədir bu hesabatla bağlı?
Biz birinci dəfə deyil ki, belə hesabatları dinləyirik. Artıq son neçə ildə dünyanın bir sıra qeyri-hökumət təşkilatlarıdır. Human Rights'dir, Freedom House'dır, nə bilim Frederick Naumann fondlarıdır, Avropanın indi bayaq səsləndirdiyiniz komissar Thomas Hammerberg'dir. Bunlar hər il mütəmadi olaraq belə hesabatlar verirlər və mən hesab edirəm ki, bunların hesabatlarında çox obyektiv deyil, çox hissəsi obyektiv deyil. Bu insanların məqsədi sadəcə olaraq bugün Qafqaz bölgəsində böyük nüfus sahibi, böyük söz sahibi olan Azərbaycanı ümumiyyətlə gözdən salmaqdır. Və mən elə gəlir ki, bu adamların burada olmasına da mən şübhə ilə baxıram. Mən bilmirəm, bu adamlar Naxçıvana gəliblərmi, gediblərmi. Mən buna şübhə ilə baxıram. Bütün bu hesabatlar Azərbaycan reallığından uzaqdır. Biz də burada böyüyüb, boya çatmışıq, burada təhsil almışıq, hər şeyi görmüşük. Bilirsiniz. Bunlar belə hesabatlar verməklə yenə Azərbaycanda hansı da bir qarmaqarışıqlıq salmaq istəyirlər. Növbəti parlament seçkiləri qarşısında həm ölkə daxilində, həm ölkə xaricində yenə Azərbaycanda insan haqlarının qorunmaması, söz azadlığının olmaması, vicdan azadlığının olmaması haqqında çox belə qeyri-obyektiv, sərsəm bəyanatlar verilir. Və mən bu bəyanatı da belə növbəti bir belə bir bəyan hesab edirəm. Burada əsaslı mən bir şey görmürəm.
Aha. Gəldim amma orada bir fikirdə vurğulanır ki, həbsdəki jurnalist və bloqerlər də azadlığa buraxılsın. Siz necə hesab edirsiniz? Azadlığa buraxılmalıdır mı həmin şəxslər? Bu tələb yerinə
bilirsinizmi? Azərbaycan qədər, Azərbaycan prezidenti qədər amnistiya əf fərmanlarına imza edən ikinci bir prezident yer üzərində mənə göstərə bilərsinizmi? Mən yenə deyirəm ki, mən məhkəmə deyiləm, hakim deyiləm. Əlbəttə məndən olsa mən elə sabah onları buraxaram. Sabahdan buraxaram. Çünki yüzlərlə insan buraxılıb, Eynullah Fətullayevin də cəmiyyətə buraxılması bir ictimai təhlükə törətməyəcək. Və yaxud bu iki blogerlərin buraxılması da heç nə deyil, yüzlərlə belə blogerlər var.
O zaman niyə buraxılmır onlar? Niyə?
Bilirsinizmi?
İlham Əliyev onları əfv eləmir azadlığa buraxılması ilə bağlı.
Əlbəttə azadlığa buraxılmaq üçün prosedur qaydaları var. Elə belə İlham Əliyev prezident olsa, gözünü bağlayıb bir sokağa verilmiş bütün adamları əfv etmir. Bu insanlar müraciət etməlidirlər. Bu insanların özünü orada aparması haqqında, qaydalara riayət etməsi haqqında məhkəbə inzibatçıların xarakteristikası olmalı. Özləri ərizə ilə müraciət etməlidir. Prosedur qaydaları var. Elə belə heç kimi buraxmırlar.
Amma İlham Əliyev istəsə...
Bir peşmançılıq hissi keçirməlidirlər. Öz günahını boynuna götürməlidirlər.
Bu məsələyə az sonra qayıdarıq studiyamızda, həm də mən dedim ki, hüquq müdafiəçisi Aynur Elgünəş də gəlin, onun da bununla bağlı fikirlərini dinləyək, sonra sizinlə söhbəti davam etdirəcək. Aynur xanım, sizin fikirlərinizi alaq.
Mən tamamilə fərqli düşünürəm. Məsələn, mən bilmirəm yerdə mənim hansı gözlüklə baxır Azərbaycana ki, burada hər şey belə qaydasında görür. Əslində Hammerberg'in verdiği bu hesabat, bu məruzə doğrudan da tamamilə Azərbaycan reallıqlarını əks etdirən bir məruzədir və mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda həqiqətən də insan haqları, xüsusilə də ifadə azadlığı pozulub və mən burada bir fikir səsləndirdi Yevda müəllim ki, deməli, onlar üzr istəməlidirlər, peşmançılıq hissini bildirməlidirlər. Həbsdə olan jurnalistlərdən gedir. Mən amma hesab edirəm ki, istər Eynullah Fətullayev, istərsə də blogerlər, onların heç biri hər hansı bir günah işlətməyiblər ki, cinayət törətməyiblər ki, onlar üzr istəsinlər, onlar sadəcə olaraq öz haqq düşündüklərini cəmiyyətə çatdırıblar və buna görə də həbs olunublar. Bu, sırf ifadə azadlığının məhdudlaşdırılmasıdır. Buna görə üzr istəmək lazımdır. Hər bir kəs öz fikrini deməkdə haqlıdır, sərbəstdir.
Amma onların yaxınları, səhv eləmirəmsə, müraciət eləyiblər prezidentə əfvlə bağlı, səhv eləmirəmsə.
Bəli, müraciət olunubdur. Yəni, hakimiyyətin əsas tələblərindən biri, bəhanələrindən biri o idi ki, müraciət olunsun və Eynullah Fətullayevin də valideyni müraciət eləyib və səhv eləmirəmsə blogerlərin də valideynləri müraciət eləyiblər əhv üçün. Amma həmin əhv ərizələrində peşmanlıq buna görə bizi əhv eləyin sözləri yoxdur. Yəni, niyə peşman olmalıdırlar ki, dedikləri sözə görə?
Və yenidən qayıdaq Hammerberg'in hesabatına, orada bir fikir var ki, söz azadlığı məhdudlaşdırılır və ciddi irəliləyiş lazımdır bu sahədə. Yevdəm əmim, sizdən başlayaq. Siz necə fikirləşirsiniz? Ciddi irəliləyiş mümkündür mətbuat azadlığı sahəsində? Buna ehtiyac var mı sizin fikriniz?
Ciddi irəliləyiş artıq başlanıb. 9 milyonluq Azərbaycanda bugün 600-dən çox qəzet çap olunur. Bayaq özünüz dediniz ki, bunların 92 qəzeti komisar reket qəzeti adlandırıb. Amerika boyda ölkədə 3 partiya, birinin səs sorağı, komünist partiyanın səs sorağı çıxmır, respublikaçılar və demokratlardır. Bugün də Azərbaycanda nə qədər siyasi partiya var? Az qala qudaların partiyası, ayrı-ayrı bir familiyaların partiyası, ayrı-ayrı bir qovunbaz işbazların partiyaları da yaranıb. Daha nə qədər söz azadlığı olar? İstər qəzetlərdə istədikləri haqqında, prezident haqqında, prezidentin ailəsi haqqında, istədiyi naziri bir gün işdən çıxarırlar, onun yerinə başqasını qoyurlar, istədiyi deputata qara yapırlar. Daha bundan artıq söz azadlığı ola bilərmi? Nə istəyir yazırlar, heç bir sensura yoxdur, heç bir redaktor verilən məqalə üçün məsuliyyət daşımır, məsuliyyəti üzərindən götürür. Da bundan artıq söz azadlığı ola bilərmi?
Amma Thomas Hammer bir başqa fikirdə deyir ki, hakimə tənqidi fikir söyləyən jurnalistləri və başqalarını istənilən zorakılıqdan daha yaxşı qorumalıdır və belə hərəkət edənlər lazımi cəzasını almalıdır.
Yəni, bilirsiniz, biz həddən çox. Bu Avropaya vurulmuşuq, aludə olmuşuq. Bir Avropa ölkələrinin özündə siz olsanız, Hamir Birgin dedikleri elə öz onların öz ölkələrinə aiddir. İndi siz, düzdür, Aynur xanımdır, qadındır, bizim qadına bir hörmətimiz var. Aynur xanım bir ATƏT-in Ermənistanın eyni bir qonşu respublika olan Ermənistanda insan haqlarının necə qorunması, onun vəziyyəti haqqında o hesabatı tutuşdursa, bir baxar görə nə qədər fərq var və ya Gürcistanla və ya Rusiya ilə. Başa düşürsünüzmü? Heç bir insan haqqı gözlənilməyən Ermənistanda, demək biz hətta ondan da aşağı vəziyyətdəyik hesabata görə. Bugün bütün Şimali Qafqazda böyük oyunlar törədən Rusiyanın, Rusiya haqqında bu vəziyyətə bir fikir versəniz, yenə biz aşağı vəziyyətdəyik. Bilirsinizmi? Belə hesabatlara o qədər də halda olmaq lazım deyil. Bunları vurmaq lazım deyil. Bunlar hamısı siyasi oyunlardır. Bunlar hamısı siyasi alver məqsədi daşıyır. Azərbaycana təsir etmək vasitəsidir. Bütün bunların hamısı. Mən bəlkə Aynur xanım bu insanlarla görüşməyib. Amma mən bu insanlarla çörək də kəsmişəm. Eyni masa arxasında da oturmuşam. Dəfələrlə
kimləri nəzərdə tutursunuz? Yevdəməm. Kimləri nəzərdə tutursunuz? Yəni o beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri.
Bəli, bəli, bəli. Mən bu təşkilatların ayrı-ayrı insanları Azərbaycanda olarkən rayonumuzda da aparmışam. Orada yahudilərin yaşam tərzini, ləzgilərin, yəni azlıq təşkili azlıqda qalan millətlərin, belə demək əgər icazə verirsə, belə millətlərin həyat tərzini praktiki olaraq, yəni əyani olaraq orada göstərməkdən ötürü məlumlarına olmuşam, oturub bitki çörək kesmişəm. Yəni bunların o rəsmi danışıqları ilə insanla təmasda olarkən apardığı polemikalar arasında bilirsiniz, göydən yerə qədər olan bir məsafə qədər bir uçurum var, bir bilirsiniz, bir kontrakt var. Mən yenə deyirəm ki, bilirsiniz, mən burada doğulmuşam, burada yaşamışam. Amma mənim dünyanın 5 ölkəsində yaxınlarım, ən sevimli insanlarım, ailə üzvlərim yaşayır. Mən illərlə rəsmi də olmasa, parlament xəttin olmasa da mən bu ölkələrə gedirəm. Həmin o insanlar, həmin buradan köçüb gedən insanlar, inanın ki, elə bir nostalji hissləri keçirdirlər. Deyirlər ki, haq, ədalət, hüquq sizdədir. Aqsaqqala, ağ dirçəyə hörmət.
Niyə qayıdıb gəlmirlər o zaman Azərbaycana? Niyə qayıdıb gəlmirlər Ərbilətsə?
Bəli, qayıdıb gəlirlər də, qayıdıb gəlirlər də. Amma indi övladlarının, nəvələrini orada adaptasiya olduğunu görüb, bura qayıdıb gəlmirlər. Hətta vəsiyyət edib cənazəsini bura gətirmək istəyən insanlar var. Mən bunlarla oturub dururam. Mən bunların həyəcanlarını, üzündəki çəkdiyi əzabları mən görürəm. Bugün bu vəziyyət onları, Azərbaycandakı bu vəziyyət, onları yaşadır orada. Onlara ruh verir, onlara qanad verir. Gör, indi biz azad söz deyirik, kimi tənqid edirik? Bugün 24 milyard neft fondunda pul saxlayan bir dövlətik, 12 milyard büdcəyə çatdıran bir prezidentik və bugün Azərbaycanın Bakı şəhərini gələn qonaqlar 2 ayın içində tanımırlar. 2 ay bundan qabaq burada olurlar, 2 aydan sonra yenə gəliblər. Çaşıb qalırlar ki, bu həmin yoldur mu, həmin küçədir mi, həmin şəhərdir mi? Biz belə bir ölkənin prezidentinin istifası üçün küçələrə çıxırıq. Daha bilmirik ki, hakimiyyəti ələ alıb bir il qoruya bilmədilər. Azərbaycanın xaricdə saxlanılan 22 kilo arı elan zəhərinə yedura bilmədilər. Bugün milyon tonlarla barel nefti saxlayırlar.
Gəlin, Aynur xanımın da deyəcəkləri var. Onlar da
dinləyək. Aynur xanım da dinləyək.
Yəzəm əlim, siz bayaq deməli özünüz öz fikirlərinizdə biraz təksib elədiniz. Əvvəlcə dediniz ki, inanmıram, hesabatla bağlı fikirlərinizi bildirəndə dediniz ki, inanmıram o xaricilər gəlib burada müşahidə aparsınlar. Sonra da deyirsiniz ki, siz onlarla burada görüşürsünüz və onları aparırsınız müəyyən yerlərə, onları tanış edirsiniz. Burada
onlar müşahidə üçün gəlməyiblər, mən aparam da.
Burada fikirlərinizdə biraz qarşılıq oldu. İkincisi, siz bizi Ermənistanla müqayisə edirsiniz, Rusiya ilə müqayisə edirsiniz və onu da nəzərinizə çatdırım ki, Azərbaycan da sinəsinə döyür və iqtisadi inkişafa görə regionun lider dövləti olduğu ilə fəxr eləyir. Əgər belədirsə, o zaman niyə insan haqlarında da öndə olmağa çalışmır? Niyə insan haqları sahəsində yəni insanlara təbii ki, yaxşı şərait, yol, körpü, bunlar hamısı lazımdır. Amma ən öndə gedən insan haqlarıdır ki, və insan azad olmadığı bir ölkədə ona nə yol lazımdır, hətta çörək də lazım deyil. Əgər onun danışmağı, əgər bugün metroda, avtobusda, ictimai yerlərdə insanlar
hansısa bir güləyini eləməyə belə qorxurlarsa, əgər hansısa bir nəyəsə etiraz eləyənə müxalifətçi damğası vuraraq müxalifətçini hətta elə bir tərzdə deyirlər ki, güya bu bir söyüşdür, təhqirdir. Yəni bu cür insanların haqqı bu cür tapdanırsa, bu cür boğulursa, onda bizim nəyimizə lazımdır? O hündür binalar, o yollar, onların heç biri bizə lazım deyil. Bizə ilk növbədə azadlıq lazımdır. Və mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycanda İnsan haqlarının bu dərəcədə pozulmasının yeganə bir səbəbi var, o da ondadır ki, bu hakimiyyət öz dövlətçiliyi qorumaqla deyil, öz hakimiyyətini qorumaqla məşğuldur. Yəni, hansı ölkədə ki, dövlətçilik deyil, hakimiyyət qorunur və onda da bu cür insan haqları tapdanır. Buna siz bayaq danışdınız qəzetlərin azad olmasından, istədiyin qədər yazmasından, amma mən sizə deyim ki, Ədliyyə Nazirliyində kifayət qədər, yəni, bilmirəm, dəqiq deyə bilmərəm, 3000 ya 4000 qədər qəzet qeydiyyatdan keçib, amma bugün faktiki olaraq ortada 3-4 qəzet var ki, onlar sözlərin deyirlər və siz də bayaq dediniz ki, jurnalistlər istədiyin yazır. Siz də elə bir jurnalist göstərə bilərsinizmi ki, istədiyin yazsın və o təqib olunmasın, o döyülməsin, həbs olunmasın, ən azı şərlənib məhkəmələrə cəlb edilməsin. Elə bir qəzet tanıyırsınızmı? Yoxdur. Yəni bütün jurnalistlər
Aynur xanım, yeni müsavatın parlament müxbirləri, yeni müsavatın parlament müxbirləri istədiyini yazırlar, yenə parlamentin foyesində gedişirlər.
Deməli, parlamentdə baş verənləri hazırlamaq reportaj deyilə. Bu jurnalist qədər reportaj janrıdır və orada olanları yazmaq elə bir siz orada nə danışırsınızsa onu gəlir yazır.
Yox, təkcə bizi yazmırlar. Təkcə bizi yazmırlar. Ayrı nazirləri yazırlar. Nazirlər parlamentə çıxış etmirlər ki.
Amma əvəzində həmin nazirlər tərəfindən təqiblərə məruz qalırlar, məhkəmələrə verilirlər.
Bundan gəlmişkən elə Thomas Hammerberg də bu məsələyə difamasiya məsələsinə toxunub deyib ki, qanunvericiliyi Avropa standartlarına uyğunlaşdırmaq üçün difamasiya məsələsi cinayət məcəlisindən çıxarılmalıdır. Telefon xəttində həm də tolerantlıq sosial araşdırmalar ictimai birliyinin rəhbəri Azər Rəşidoğlu olmalıdır. Azər bəy, axşamınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Yəqin ki, Hammerbergin hesabatından sizin də xəbəriniz var. Yəni xüsusi diqqət yenə də söz azadlığı məsələsinə yönəldilib. Yenə də bildirilir ki, həbsdə olan jurnalist və bloqerlər azadlığa buraxılmalıdır, jurnalistlərə qarşı zorakılıq edən şəxslər cəzalandırılmalıdır və ciddi irəliləyiş lazımdır bu sahədə deyir. Sizcə mümkündürmü ciddi irəliləyiş? Buyurun.
İrəliləyiş lazımdır və vacibdir. Bu mümkündür, mümkün deyil. Əlbəttə ki, bu ölkənin siyasi rəhbərinin iradəsindən asılı olacaq. Ölkənin siyasi hakimiyyəti həqiqətən demokratik bir ölkə yaratmaq istəyirsə və avtoritar idarəçilikdən əlçəkmirsə, bunu eləməyə məhkumdur. Əgər Azərbaycan götürdüyü öhdəliklərə sadiqdirsə, Azərbaycan insan haqlarını qorumaq niyyətindədirsə, bunları etməlidir. Bir gün Azərbaycanda vəziyyət o qədər acınacaqlıdır ki, nəinki insan haqlarının hansısa bir formada tapanmasından, kütləvi şəkildə, total şəkildə vətəndaşların vətəndaş hüquqlarının pozulmasından söz edir. Ya, mən sizin hörmətli qonağınızın da çıxışına qulaq asdım. Mənim və gəlir ki, biz ayrı-ayrı dövlətlər barədə düşünürük, bəlkə də ayrı-ayrı dövlətlərdə yaşayırıq. Və hamıya bəllidir ki, Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı vəziyyət necədir. Bu neft pullarının göyə sovrulması, hansısa yüksək mərtəbəli binaların ucaldırması, büdcənin artırılması və bu büdcənin nəyə xərclənməsinin bilinməməsi heç bir inkişafa dəlalət edilməz. Azərbaycanda insan haqları kobudcasına vuruşur, Azərbaycanda jurnalistlər məhz jurnalist olduğuna görə şəhərlənib həbs olunur və onlar mütləq azadlığa buraxılmalıdırlar və yalnız ona görə yox ki, hansısa beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri bunu tələb edir. Sadəcə olaraq ona görə ki, biz Azərbaycanda demokratik cəmiyyət qurmağı öz vəzifəmiz elan etmişik və biz bunlara sadiq olmalıyıq. Və yaxud biz də Latin Amerikası ölkələri kimi və yaxud yaxın şərqin ölkələri kimi bəyan etməliyik ki, demokratiya bizdə yad bir elementdir və biz özümüzə məxsus bir monarxiya sistemi yaradırıq. Mən Hammerbergin dediyi bəyanatında dediyi fikirlərlə tam razılaşıram. Mən elə gəlir ki, həmin bəyanatı bir qədər də sərt edəm olardı. Çünki bu tipli bəyanatlar dəfələrlə olubdur və Azərbaycan hakimiyyəti həmin bəyanatlara çox yumşaq şəkildə desək, hörmətsiz yanaşır. Nə vaxta qədər ki, bu bəyanatlara səhvlik və onun dalında konkret addımlar olmayacaq, hələ biz çox jurnalistlərin həbs olunmasını görəcəyik. Bizim hələ çox bloqerlərimiz, jurnalistlərimiz atalarının dəxlinə gələ bilməyəcəklər. Bu rüsvayçılıqdır.
İqtidar müxalifət bir rəmzi mənadır. Bir gün müxalifət olan tabi iqtidarda ola bilər və yaxud tərsinə. Mən istəməzdim ki, bir gün iqtidarı tərif edənlər sabah rəhmətə gidəndə onların övladları onları dəfn işraf edə bilməsin. Bu rüsvaçılıqdır. Biz insanlıq naminə, Azərbaycanın gələcəyi naminə, öz vətəndaşlarımızın gələcəyi naminə bu adımlar etməliyik. Və ona görə yox ki, bunu bizdən tələb etsinlər.
Yəqin son məlumatdan xəbəriniz yoxdur. Lap son dəqiqələrdə aldığımız məlumata görə artıq Emin Millini atasının dəfnində, düzdür, atasının dəfnində çatmadı o. Amma artıq azadlığa buraxılıb və Neftçalar istiqamətində hərəkət edir və dinləyicilərimizə deyim ki, əgər imkan olsa, fürsət tapa bilsək, biz Emin Millini ikinci saatda efirə qoşmağa çalışacağıq və bəzi suallarımızı yönləndirə biləcək. Amma bu, bəli, biraz Emin Millinin valideynləri arasında, yaxınları arasında biraz bir narahatlıq və narazılıq var idi ki, yəni bu dəfnində iştirak edə bilmədi. Həmin şəxs atasının dəfnində iştirak edə bilmədi. Və Gevda müəllim, Azər Rəşidoğlu'nun dediklərini eşitdi. Sizin fikirlərinizi öyrənək sonra dərhal dinləyicilərimiz yazırlar. O suallara keçərik. Buyurun.
Bilirsinizmi, biz vərdiş olmasaq, hər kəsin fikrini hörmət eləməliyik. Azər bəyin də fikri elədir. Bilirsiniz, biz fərqli-fərqli ölkələrdə yaşamırıq, amma bir ölkə haqqında fərqli-fərqli düşünürük. Ölkə eynidir. Amma heç kim bugün Thomas Hamburger'i deyə bilməyib ki, Azərbaycanın böyük bəlaları müzakirə olunanda, Ermənistanın Azərbaycanı işğal faktı ortaya gələndə, Azərbaycanın 11 rayonu işğal ediləndə 1 milyon qaçqın və köçkün bu vəziyyətdə qalanda bircə dəfə knopkanı Azərbaycanın xeyrinə batmayıb ATƏT-ə. Mən oranın deputatı deyiləm, amma mənim orada çox böyük əlaqələrim var. Mənə yaxın olan insanlar var. Bayaq Aynur xanım dedi ki, mən özüm-özümü təqzib etdiyim. Mən özümü təqzib etməmişəm. Mənim yanıma gələn insanlar, o ATƏT-in və yaxud Amerika senatorları və ya kongresmenləri insan hüquqları üçün gəlməyiblər. Onlar Azərbaycana cənab prezidentin dəvəti ilə gəliblər, yəni məruzəçi olaraq gəliblər və mən onlara sübut etmək istəmişəm ki, sizin yazdıqlarınız, hər il verdiyiniz bu bəyanatlar düz deyil. İndi gedək yerlərdə baxaq, özdə çox gizli gerək, gizli, xəbər vermədən icra başçısına. Qapıların birini açaq və evə girək. Bu formada mən onu aparmışam. Ola bilər, aynı xanım məni biraz başa düşmədi. Amma yenə deyirəm, bizim Azərbaycan haqqında fikirlərimiz fərqlidir. Bu da bütün dünyada belə qabul olunur. Və bugün deyirlər ki, Azərbaycanda müxalifət istənilmir və ya müxalifəti görmək istəmir. İnanın ki, ən çox müxalifəti bir görmək istəyirik. Biz ümumiyyətlə bir güclü müxalifət üçün təsniyik. Biz onu görmək istəyirik. Çünki bizim gücümüz də onunla ölçülür. İqtidarın gücü də. Amma çox təəssüflər olsun ki, bugün Azərbaycandakı olan müxalifət ambisiyalı müxalifətdir. Heç özləri özləri ilə yola gedmirlər. 5-6 partiya özünü müxalifət, biri ana müxalifət, biri ata müxalifət, biri nənə müxalifət, nə bilim, özlərinə cürə-bəcürə adlar qoyublar və istədikləri şəkildə də Azərbaycana qara yaxırlar. Və bizə çıxış etməyə meydan verməyiblər. Meydan da var. İndi ATƏT-in Azərbaycandakı səfiri də işə qarışıb, komissiya yaradılıb. İndi Azərbaycanın baş şəhərinin 11 rayonunda hər yerdə sərbəst toplaşmaq üçün imkanlar veriləcək, indiyə qədər də verilmişdir. Bu qaldı məhkəmələrdir. Bilirsinizmi, səssiz cəmiyyət ola bilməz. Bu yaxınlarda Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev gördünüz Konstitusiya Məhkəməsi haqqında nə cür tənqidi çıxış etdi? Bəs bunu müxalifət etdi mi? Bunu da hökumət etdi, bunu da dövlət etdi, bunu da Prezident aparatı etdi. Siz elə bilirsiniz ki, biz bu barışmazlıqlarla razılaşırıq və ya biz buna göz yumuruq. Ölkə prezidenti bunlar haqqında məlumat əldə edəndə göz yumur.
Yevda müəllim, bir şey soruşmaq istəyirdim. Siz dediniz ki, prezident administrasiyasının rəhbəri, Ramiz Mehdiyev Konstitusiya Məhkəməsi ilə bağlı kəskin çıxış edib. Siz bununla bağlı rəsmi mətbuatda məlumat oxumusunuz, yoxsa orada iştirak eləmişsiniz? Belə bir məlumat. Çünki müxalifət mətbuatında belə bir informasiya getmişdi, amma adı çəkilməyən mənbəyə istinadən. Ona görə siz deyəndə bir qədər təəssüf.
Mən iştirak eləməmişəm. Mən də kompüteri izləyirəm. Mən də insan, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi qazetləri alıram, belə informasiyalar əldə edirəm və yaxud təhsil haqqında çıxış etdi və yaxud
Konstitusiya Məhkəməsi ilə bağlı rəsmi mətbuatdan nəsə oxumusunuz yoxsa müxalifət mətbuatın yazılmış?
Mən yenə deyirəm ki, mən müxalifəti izləyirəm Çünkü insan güzgüye bakmak istiyor ki önündeki sahibi varsa orada görsün. Ben muhalefet gazetelerini de onların saytlarında bakıram. İktidarın da bakıram. Ve müeyyen bir orta mekreci gelirim. Böyle bu yakınlarda biz mahkemeleri tedeledik, onları tesdikledik. Onların özü neyi gösterir? 90'a kadar hakim işten kovulup, işten azal edilip. Niye göre kovulup? Niye göre? Yakin ki eğintilere yol verip, rüşvetkorluğa yol verip, orada insanları, günahı olmayan insanları hapishanelere aparıp atıblar. Ve tüm bunlara göre Cenab-ı Prezident onları yeniledi ve biz tesdik ettik.
Ama bak bu informasyonu deyirsiniz ki nahaq yeri insanları həbs ediblər və səhvlər olduğuna görə hakim
işdən çıxdı. Mən bayaq dedim, mən Azərbaycan Beyə də aynı xanım, mən demirəm ki Azərbaycan 90%-li hər şey Azərbaycanda düpbədüz gedir. Bu cəmiyyətdir, bu mümkün deyil. Bu mümkün deyil. Korrupsiya da var. Ayrı-ayrı məmurlar tərəfində rüşvətxorluq halları da var. İşinə yaraşmayan yalnız krisotdan adamlar da var. Biz özümüz bunları parlamentə tənqid edirik. Ayrı rayonların problemleri onların karşısına kaldıranda onların yerinde olmadığını söylüyoruz. Orada olan müxalifət deputatları bilmirlər, tanımırlar. Orada herkes birbirini yaxşı tanıyır.
Çok üzr istəyirəm, Erdoğan Hanım. Mənim sizə belə bir sualım var. Mən bilmək istəyirəm ki, bu parlamentin insan haqları komissiyası ümumiyyətlə insan haqları ilə insan haqlarının qoruyucusudur, yoxsa hakimiyyətin qoruyucusudur? Yəni,
hakimiyyətin qorusu deyilik. Bize eğer siz bizim işimizi analiz etse veya hamburger bize gelseydi parlamenta onunla bir saat söhbet ederdik biz de Rebiyat Hanım'da. Biz bize gelen mektupların kserokopyalarını vererdik ve bizim de cevaplarımızı gösterirdik ki biz Ali Mahkemenin karşısında, Konstitusiya Mahkemesi karşısında, Ombudsman'ında bazı meselelerde Cenab-ı Prezident'e de müracaat edirik. İnsanların tapdalanmış hukuklarının berfasına çalışırız. Elbette cemiyeti. Halk bizi orası seçip biz hükümetin hukuklarını korumuruz. Hükümetin hukuklarını korumak bize düşmüyor.
Axı ister Rəbiyyət Hanım'ın çıxışlarına, isterse de sizin indiki çıxışlarınızda biz bir dənə də olsun tənqidi fikir görmədik. Siz ancaq axı tərifle
məsul musunuz? Bayaq hanım, bayaq dedim ki bu kadar memurların özbaşlılığından, korrupsiyadan, rüşvətdən, məhkəmələrin yerində olmamasından, öz salahiyyət hədlərini aşan prokurorlardan danışanda buna tənqid deyildi.
Yani ümumi danışırsınız, konkret faktlara söykenmirsiniz.
Konkret faktlar menden eğer resmi talep olunarsa, ben konkret faktları da yazılı şekilde verirdim.
Bunu mətbuata da açıklayın ki, ictimaiyyət de bilsin de.
Bunu öyle ben verdiğim müsahibelerde de deyirəm. Yəqin ki, bugün radyo dinleyicileri de bunu işitəcəklər ki, ben sözümü deyirəm.
Azər Bey, eğer diyeceğiniz yoksa ben keçim dinleyicilerin fikirlerine demek Fərhad yazın.
Çok kısa, ben çok kısa mümkünse yani burada uzun müzakirə etdiyə çok güman eləmirəm ki biz fikirlerimiz üstə düşəcək. Sadece olarak Azərbaycanda parlament, məhkəmələr hansı icra strukturunun əlavəsidir, avtoritar rejimdir. Burada hansısa bir addımı müstəqillik gözləmək yerinə düşməlidir.
Bu da sizin fikriniz. Fərhad yazır. Yevda Bey, gözəl nostalji nağıllarınıza görə sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Sizə məsləhət görərdim ki, Azərbaycanda yaşayasız. Belə bir SMS göndərib dinləyici.
Əmin adama deyərsiniz ki, mən ancaq qonaq şəkilində ildə bir iki dəfə xarici gedirəm. Mən Azərbaycandayam və Azərbaycanda yaşamağımla fəxr edirəm.
Aha. Başqa bir dinləyici yazır, Qarabağlı yazır ki, bir addım irəliləyiş sözü nə tez aktuallığını itirdi ki, indi də ciddi irəliləyiş sözü çıxdı meydana. Leninin sözü olmasın dedikləri bir addım qabağa gedəndə də nəinki iki addım, hətta 12 addım geriləmişik. Qaldı ciddi irəliləyiş o vaxt baş verəcək ki, xalqın istədiyi namizədlər, verdiyi səslər uğurlanmasın. Bax, belə bir Qarabağlı imzalı dinləyici yazır. Başqa bir dinləyici, Şah İsmail imzalı dinləyici Peterburqdan yazır. İndiki rejim ciddi rəyləşlərə o vaxt razı olar və yaxud bu işdə addım atar ki, Qozbelin beli düzəlsin. Ona görə nə qədər ki, yurdumuzda azad, ədalətli, demokratik seçkilər keçirilməyib, ciddi rəyləşlərdən söhbət gedə bilməz. Olsa-olsa dəfələr elə olduğu kimi görüntü xatirində nəsə fikirləşib bir addım atmalı olacaqlar. Bu da heç nəyə dəyişmir, yazır bir dinləyici, Şah İsmail imzalı dinləyici. Siz də yaza bilərsiniz. Efir @ azadlıq radiosu.az və yaxud da ki 050 744 10 17-yə yazmaq imkanınız var. Bugün Avropa Şurasının komissarı Thomas Hammerberg hesabat açıqlayıb Azərbaycanla bağlı bu hesabat ətrafında danışırıq. Yerdə bəy, bu sualların çoxu sizə yönəli idi və buyurun istəsə onları.
Mən birinci cavabın deyirdim ki, mən bilirsiniz, bəlkə xarici ölkədə Azərbaycandan da çox, bəlkə yəni maddiyyəti güclüydim, çox yaşaya bilən ölkələr məni dəvət ediblər. Amma mən Azərbaycanı heç Amerika özü ilə də dəyişmərəm. O biri insanlar kimsə bəyənmirsə Azərbaycanı bəyənməsin. Mən bəyənirəm.
Kaş biz də sizin sevdiyiniz
Azərbaycanın saxtalığına. Amma inanın ki, o adam bizim bölgədə yaşasaydı, mən xahiş edərdim ən yuxarı instansiyalara, bu insanı seçki komissiyasına bir üzvdə zaddan qoyaydılar ki, orada heç bir seçki, son seçkiləri mən nəzərdə tuturam. Heç bir səs uğurlanmır. Amma o insan çox bədgüman adamdır ki, seçkilərə inanmır. Elə belə insanlar bilirsiniz, Azərbaycanda çox deyil. Mən inanmıram ki, Azərbaycanda belə insanların sayı çox olsun. Heç bir səs uğurlanmır. Bugün Azərbaycanda seçki sistemi elə qurulub ki, elə Avropanın çox təriflədiyi sistemdən də üstündür. Əslində onlar bizə gəlib bizdən öyrənməlidirlər. Bizim onlardan öyrənməyə heç bir ehtiyacımız yoxdur.
Aha, hətta belə fikirləşirsiniz sizə.
Bəli. Mən o ölkələrdə seçkilərdə olmuşam və görmüşəm hansı oyunlardan onlar keçirlər.
Aynur Günəşin deyəcəyi var.
Mən sadəcə bir söz demək istəyirəm ki, Azərbaycandan da öyrəndikləri var. Məsələn, Almaniyada Azərbaycanlılardan biri sayğaca necə əməl eləmək lazım olduğunu Almanlardan birinə öyrədib onu şok vəziyyətinə salmışdı. Yəni belə şeyləri öyrənməyə hesab eləmirəm ki, ehtiyacı olsun, amma çox arzulayardım ki, şəxsən mən sizin gördüyünüz Azərbaycanda yaşayım. Amma təəssüf ki, bizim baxışlarımız müxtəlifdir.
Yevda müəllim, deyirsiniz ki, Azərbaycanda güclü müxalifət istəyirsiniz. Necə istəyirsiniz ki, küçədə iki adamı bir yerdə görəndə onları ayırmaq istəyirsiniz? Bir dinlə, Məhərrəm Şahverdi imzalı dinləyici yazır.
Xanım, mən əksinə mənim ən yaxşı dostlarım bugün parlamentdə müxalifətə olan deputatlardır. Mən onlarla oturub dururam, bəlkə bir sıra insanların xoşuna da gəlmir. Bilirsiniz, onlardan da çox şeylər öyrənmək
bir olar. Bir sıra insanlar kimlərdir, iqtidarda olanlar?
Ola bilər, kimsə mənə bəlkə buna başqa cür yanaşır, amma mən çəkinmirəm. Mən rayonda da bu insanlarla oturub durmuşam, seçkilərdə də bu insanlar mənimlə yəni aponent olublar və indi o seçici, bu bayaq dedi seçkilərdə, mən özləri də sonra mən seçiləndən sonra özləri də israr etdilər ki, Yevdə müəllim, elə doğrudan da sən layiqsən ora. Əksinə biz biraz gecikmişik. Bu 5 ildə yox, bundan bir 10 il qabaq da səni seçməliydik. Belə haqda mən telegramlar da almışam, televiziya çıxışlarından sonra mənə telefonlar da açıblar. Təbrik məktublarında da bunlar var. Bilirsiniz, müxalifət belə bir məsəl var, deyir, şeytan o qədər də qorxulu deyil, nə qədər qonun haqqında belə danışırlar. Müxalifətin nə qorxusu var bəyəm? Mən şəxsən müxalifətdən qorxmuram, heç çəkinmirəm. Amma müxalifət adına layiq müxalifət olsun. Daltonik olmasın, siyasi daltonik olmasın. Ağır, ağır qara deyəndə artıq bu müxalifət deyil. Bayaq bunlar deyirlər ki, Yevdə müəllim istərdik ki, siz yaşayan Azərbaycanda, siz görən Azərbaycanda yaşayaq. Demək görürsünmü? Bizim yalnız duyum tərzimiz yox. Bizim yalnız fikirlərimiz əksilik təşkil etmir. Bizim ədə görməmiz də bir-birinə uyğun deyil. Necə ola bilər ki, bu ətrafda gidən prosesləri insanlar görməsinlər? Yeni Azərbaycan kəşf etmək istəyirlər. Həzədə yeni Azərbaycan görmək istəyirlər. Elə bizə öz Azərbaycanımız da bəsdir. Təki bütün qədalardan, bəlalardan...
Yevdə müəllim, onlar yeni Azərbaycan deyəndə siyasi mühitin dəyişməyini istəyirlər. Bunu
siyasi mühit də çox dəyişib, xanım. Bugün cənab prezident özünün təhsili ilə, özünün dünya görüşü ilə ölkələrdə mövcud bütün ölkələrin içərisində olan o prezidentlərin içərisində daha o bizim yoldaşların, aponentlərin dediyi kimi daha qərb yönümlüdür, daha Avropa yönümlüdür. Amma bir şey var ki, bilirsiniz, Amerikanın, İngiltərənin siyasətinin belə bir formulovkası var. Deyir, əbədi dostlar olmur, əbədi maraqlar olur. Hər kəs öz ölkəsinin maraqlarını güdür. Bugün Avropa bizə mühazirə oxuya bilməz. Biz balaca uşaq deyilik ki, ölkələr bizim qulağımızdan tutub bizi stadiondan çıxarsın, oyundan kənar vəziyyətə qoysun. Biz ölkəyik, müstəqil dövlətik, öz daxili və xarici siyasətimizin sahibi və qurucusu bizik. Biz heç bir ölkənin daxili işlərinə qarışmırıq və biz demirik ki, bugün Avropa bağçalarında uşaqlar nə təhər qətlə yetirilir. Bugün Avrupa
Azerbaycan'da
hoş olup mekteplere gidip insanlarla güllelirler. Bugün Aynur Hanım hiç olmasa Amerika'da bir defa olsun ki kız gelinlerimiz toya gitmek için öz ziynet eşyalarını gizledirler ki o zenciler mahallelerinden geçip sonra ise sahada saraylarına gidip toya oradan da kaynandı yine gizledirler maçınların o oturacaklarında zaten.
Olmaz yani.
Bu da Avrupa Amerika demokrasiyası.
Azerbaycan'da da ali mekteplerden birinde ötene demek katliam oldu. Kütlevi katliam oldu.
Demem ki terördü. Bunu biz özümüz bu terör rahatsız edildi. Ama izleyin siz görün ne kadar Hollanda'da, Amerika'da, İngiltere'de kabul olunan kanunlar ne kadar insan hukuklarını taptalayır, insanlığa kadar yaraşmır ve bizi de parlamentinde mecbur edir ki bu kanunlar Azerbaycan'a getirilsin. Burada da bu kanunlar müzakereye koysun. Bunlar da burada.
Mesela hangi kanunu hesap edersiniz ki insan hakları taptalayır?
çok teklifler gelir oradan. Çok teklifler
yok,
gelir.
Siz dediniz ki Hollanda'da ve diğer ülkelerde insan haklarını taptalayan kanunlar var. Hansı kanunu nezərdə tutursunuz konkret
olarak? Var. Hanım siz gelip oturup parlamentte oturandı gelip görecek hansı kanunlardır. Böyle birisi ki bu meşet hakkında, meşet zorakçılık hakkında kanundur.
Bəli.
Bu kanun cemiyetin sosyal sifarişiydi be.
Bəli, bəli. Çok mütərəqqi bir kanun layihəsiydi o.
Ama
cemiyetin sosyal sifarişiydi, həqiqətən də.
Heç bir sosyal sipariş değildir.
Sadece olarak orada kadın azatlığından, kadın hukuklarının müdafiyesinden söhbet gelirdi. Ona göre de siz kişilerin çoğunu kabul etmeye
çalışıyorsunuz.
Siz o kanunlar razı değilsiniz ki.
Hayır hanım, orada yalnız kadınlar meselesi değil. Ben o kanunda iki üçte beş söylemişim. Orada
yazılan, ben de o kanunla bağlı.
Orada babaların da, uşağların da hukuklar korunmalıdır. Evet. Herkese karşı zorakçılık olmamalıdır. Söhbet kadından gelmir. Çünkü
esasen orada, orada kadınlarla bağlı meseleleri kişilere
peki bütün dünyanın aile institutları Azerbaycan'da olan aile institutu kadar oturmuş olaydı. Bizim güzel kanunlarımız var, güzel ailelerimiz var. Biz onunla fəxr ediriz.
Yerdə mənim, telefon xəttində Arif Əliyev də var, Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri.
Çok güzel Arif müəllim, çok yaxşı tanıyıram.
Laf yaxşı. Arif Əliyev, hər vaxtınız xeyir olsun, sizi salamlayırıq biz efirdən. Və Thomas Hamderberg'in hesabatı haqqında danışırıq. Yəni, Azərbaycanda bildirir ki, öz hesabatında, bugün açıqlamış hesabatında ki, Azərbaycanda söz azadlığı məhdudlaşdırılır və ciddi irəliləyiş lazımdır. Sizcə ciddi irəliləyiş mümkündürmü yaxın vaxtlarda Azərbaycanda? Bu mümkün olacaqmı?
Mümkün olmayan heç bir şey yoxdur. Azərbaycanda problemlər, söz azadlığından bağlı problemlər nə qədər ciddi olsa da o problemlərin həlli üçün qısa vaxt kəsəri, zaman kəsiyi kifayət edir. Çünki Azərbaycanın həqiqətən bu sahədə böyük resursları var. Həm insan resursları, personal resurslar, maddi resurslar. Ona görə də mən hesab edirəm ki, qısa zaman kəsiyi əlbəttə ki, buna kifayət edir ki, bu problemləri aradan qaldıraq. Həbsxanadan insanları buraxmaq üçün çox vaxt lazım deyil. Reklam bazarının inkişaf elətdirilməsi və onun deideologiyalaşdırılması üçün elə böyük bir vaxt lazım deyil və real media bazarı yaratmaq üçün də elə böyük bir vaxta zamana ehtiyac yoxdur.
Jurnalistlərin azadlığa buraxılması da bir tələb kimi qoyulur. Yəcə difamasiya məsələsinin cinayət məcəlləsindən çıxarılması da yəni tövsiyə olunur Azərbaycan hökumətinə. Sonra vaxtilə FM-dən çıxarılmış demək xarici radiolar, o cümlədən Azadlıq Radiosu, Amerikan Səsi və Avropa Plus radiolarının demək FM-ə qaytarılması da bu tövsiyələr sırasındadır. Bunlara da münasibətinizi bilərdik.
Bunlar dəfələrlə səsləndirilmiş, həm yerli təşkilatlar, həm beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən səsləndirilmiş məsələlərdir və biz çox təəssüf ki, uzun vaxtdır ki, bayaq dedik ki, problemlərin həlli üçün qısa vaxt lazımdır, amma təəssüf ki, uzun vaxtdır ki, biz eyni problemləri, eyni məsələləri şərh eləyə dururuq ki, harada bu səsləndi və s. Amma bayaq mən dediyim kimi, bax, həmin məsələlərində xarici dağlarla bağlı olan məsələlərdir, həbsdə olan jurnalistlər məsələsidir. Qanunvericilikdən müəyyən müddəaların müəyyən islah olunmasıdır və s. Bunların özü üçün də inandırım sizi çox qısa zaman bir neçə ay kifayət eləyər. Bizim uzun müddət ərzində həll edə biləcəyimiz mediada məsələlər var ki, təfəkkürlə bağlı, peşəkarlıqla bağlı və s. Çox təşəkkür onların üzərində diqqəti cəmləşdirmək olmur. Məhz real təhqiqlərin mövcudluğu səbəbindən.
Arif bəy, sizinlə söhbəti davam etdirəcək. Dinləyicilərimiz Yevda müəllimə çoxlu suallar göndərirlər, öz fikirlərini göndərirlər və yəqin ki, Yevda müəllim...
yəqin ki, bunlar ürəklərini mənə qarşı boşaltmaq istəyirlər.
Yevda müəllim, yazırlar ki, demək... Sizin fikirləriniz iqtidara xoş gəlmək fikrindən uzağa getmir. İlqar yazır bunu. Demək, başqa bir dinləyici yazır, müəllim imzalı. Bu qədər də olmaz, Yevda müəllim yazır həmin dinləyici. Sonra yenə də müəllim imzalı dinləyici yazır. Yevda müəllim, biz də şübhə edirik ki, siz Azərbaycanda yaşayırsınız. Ölkədəki bu qədər biabırçılığı görməmək mümkün deyil. Hakimiyyət nümayəndələri nə qədər yalan danışacaqlar yazır dinləyici. Bu dinləyicinin fikri də. Yaşar yazır bizə. İlham Əliyev Azərbaycanda nə isə qurubmu və ya qura bilibmi? Ümumiyyətlə, Əliyevlər Azərbaycanda pozitiv nəsə iş görüblərmi yazır? Aha, demək, bu qədər. Gələnlər bulardı, bunları çatdırdıq sizin diqqətinizdə. Başqa bir dinləyici yazıb ki, yapçılara dil çatdırmaq olmur. Elə
danışırlar. Yoxdur. Mən çox şad olardım ki, həmin insanlar sizə kesimiz göndərməyiblər. Mən sizin səmimiyyətinizə inanıram. Onlar bir dəfə mənimlə açıq şəkildə oturub söhbət etsinlər. Mən o insanlara çatdırıram ki, mən ümumiyyətlə iqtidar mənasında bu sözləri demirəm. Mən ömrüm boyu, məsələn, siyasət işçisi olsam da, Ispalkomun sədri də işləmişəm, amma Sovet Hakamiyyət Partiyasının üzvü olmamışam. İnanırsınmı? Çox adamlar bunu bilmirlər. Mən partiyada, Sovikapədə olmadan vəzifələrdə olmuşam. Və həmişə də büro iclaslarında birinci katibə qarşı olmuşam. Və mən 98-ci ildə cənab prezidentin ikinci dəfə ulu öndərin hakimiyyətə gəldikdən sonra mən həmin SMS göndərənlərə deyirəm. Mən gördüm ki, bu insan ikinci dəfə hakimiyyətə gəldikdən sonra tamamilə başqa cürdür. Bu insan Azərbaycanın bataqlıqdan xilas etmək istəyir. Və belə qərara gəldim ki, bu gözəl insana kömək etmək üçün həm Azərbaycanda yaşayan Yahudiləri, həm də dünyada müəyyən lobbiçilik fəaliyyətində böyük təcrübəsi olan dünya Yahudilərini Azərbaycana tərəf çəkməkdən ötürü, ulu öndərin ətrafını toplatmaqdan ötürü, 98-ci ildə o vaxt yaranmış Yeni Azərbaycan Partiyasının yaşadığım yerdə özəyini yaratdım və bunun üzvü oldum. İnanın ki, mən üzv olanda Milli Məclis haqqında fikirləri belə yox idi. Özüm mənim, yəni, İnkişaf üçün, yəni tramplin şəklində mən bu partiyaya girməmişdim. Amma mən çox təəssüf edirəm ki, Milliyyət Azərbaycanlı olan həmin SMS göndərən mənim əziz həmvətənlərim doğru başa düşməyiblər və məni iqtidara yaramaq üçün dedi bu sözləri. Amma məni Milli Məclisdə tanıyan bütün deputatlar, hatta müxalifət qəzetlərinin müxbirləri də məni çox gözəl tanıyırlar. Mən hətta müxbirlər mənim yanıma gələndə özüm haqqında, tərif haqqında bir yazmağı xahiş edirəm ki, dönə-dönə yazmayın. Mənim üzümü iqtidara nümayiş etdirmək üçün heç bir arzum və ya düşüncə tərzim yoxdur. Mənim ona ehtiyacım yoxdur. Mən nə qədər yaşayacağam, həmişə Azərbaycanın yanında olacaqam, Azərbaycan xalqının yanında olacaqam və əlindən gələn köməyi də edəcəyəm, seçilsəm, seçilməsəm və ya deputat olsam və ya heç Azərbaycanda müəyyən vəzifə sahibi olmasan da mən Azərbaycanın vurğunuyam, Azərbaycan xalqının vurğunuyam. Həmin SMS göndərənlər bunu bilsin. Və mən onlarla görüşmək həsrətinlə bugün yəqin ki, onlara yenə minnətdarlıq edirəm.
Yevda müəllim, qayıdaq, Anır xanım, nəsə əlavəniz var idi?
Qısaca bilmək istəyirdim. Yevda müəllim, sizə ay ərzində təxminən nə qədər məktub, şikayət məktubları daxil olur?
Təxminən 60-70 orta hesabla.
Şikayətlər əsasən nə ilə bağlı olur?
Mən sizə deyim ki, mənim səmimiyyətini bilmirəm, inanarsınız, inanmazsınız. Məhkəmə orqanlarından.
Görürsünüz, bu da gəlir yenə çıxır insan haqlarına.
Mən bayaq nə dedim? Mən sizə nə dedim? Dedim ki, biz təngə gəlmişik. Mən hətta bunların adını parlamentə çəkmişəm. Siz stenoqrafları anın oxuyun.
Yəni, dolayısıyla gəlib çıxırsınız yenə bizim yaşadığımız Azərbaycana da? Yəni, dolayısıyla gəlib eyni şey çıxır da, yəni bizim dediyimiz
mən yenə deyirəm ki, bununla da mən bu Azərbaycanı sevirəm, bu şəhərləri ilə sevirəm. Belə insan, cəmiyyətdir, başa düşürsünüz.
Hamımız sevirik, amma...
Biz Marsda yaşamırıq, biz Venerada yaşamırıq, biz Azərbaycanda yaşayırıq. Arif müəllim çox gözəl, Arif müəllim çox gözəl sözləri. Biz biraz səbirli olmaq lazımdır. Hər şey düzəltmək üçün bizim imkanlarımız, insan potensialımız, resurslarımız, qabil etdiyi qərarlarımız, kimsə bu qərarı pozursa, o da bizim Azərbaycanlımızdır. O Erməni deyil, o Gürcü deyil, o da bizim Azərbaycanlımızdır. Onu da tərbiyələndirməliyik.
Hesab edirsinizmi ki, tez zamanda, yəni deyirsiniz artıq təngə gəlmişik bu məhkəmə şikayətlərindən, məhkəmə islahatları aparılmalıdır, yəni məhkəmədə artıq bir mənalı şəkildə sistem dəyişməlidir?
Sistem dəyişilib, başa düşürsünüz. Sistem dəyişilib, qanun da Avropa qanunlarına ekvivalent ona bərabər olan qanundur.
Niyə şikayət bu qədər çoxdur məhkəmədə? Niyə çoxdur o zaman?
Bilirsinizmi, insanların qanunda, canında, o sovet təhsil sistemində aldığı o mentalitet, bilirsin, bəzən bizə təklif edirlər ki, gəlin bunların maaşlarını, gəlin bunların maaşlarını elə səviyyəyə qaldıraq ki, bunların gözü cəmiyyətdə digər məsələlərdə qalmasın. Mən yenə deyirəm ki, bu, nə qədər əgər bu insanın qanında, canında, yəni anan bəsindən, atanın onurda tutumundan gətirdiyi bu mentalitet varsa, inanın ki, 10 min dollar bunlara ayda maaş verəsən, yəni həmin adamlar, o təklik ki, mən deyirəm, var, onlar düzəlməyəcək.
Yəni siz burada günahı mentalitetdə görürsünüz.
Mən yenə deyirəm ki, indi yenə deyirəm, Arif müəllimin sözünü diqqət etdir verin. İndi bizim xaricdə təhsil alan tələbələrimiz qayıdacaqlar. Mən onlarla görüşmüşəm. Amerika səfirliyində mən onların qarşısında bir bağlıca çıxış etmişəm. Və bu insanlar Avropa təhsil sistemini görüblər. Avropa mentalitetini alıb öyrəniblər, tədqiq ediblər. Bu kadrlar yəqin ki, gələcəkdə ki, yavaş-yavaş bunlar qayıdır. Bizim minlərlə tələbəmiz xaricdədir. Dövlət xətti ilə, dövlət nişrikətinin məvacibliyini orada oxuyurlar. Və bu insanlar qayıdacaq və Azərbaycanın taliyyəyi, gələcəyi bu insanların əlində olacaq. Bizim balalarımızın, sizin balalarımızın, sizin qardaşlarımızın və mənə elə gəlir ki, bizim o dediyimiz o cəmiyyət qurulacaq. Amma ideal cəmiyyət olmur. İdeal cəmiyyət utopiyadır.
Yaxşı.
Bunu ancaq xəyallarda qurmaq olar.
Son 5 dəqiqədir. Mən qısaca hər birinizə bu sualı vermək istəyirəm. Yəni Thomas Hammerberg bəlkə də bir qədər çoxdan unudulmuş məsələyə qayıdır ki, psixiatrik müəssisələrə məcburi yerləşdirmə ancaq tibbi ekspertizaya əsaslanan məhkəmə qərarı ilə olmalıdır. O, demək, ötən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbova şikayət etdikdən sonra sahibkar Məhəmməd Qurbanovun ruhi xəstəxanaya salınmasını xatırladır. 2008-ci ilin dekabrında şəhər mərkəzindəki yolka ağacını kəsən gənclərin valideynlərinin eyni aqibətlə üzləşməsini xatırladır. Bundan başqa əvvəldə 70 yaşlı Ələsgər İsmailov eyni aqibətlə üzləşmişdi. Ruhi xəstəxanaya salınma məsələsinə toxunur. Çox qısaca, Yevda müəllim, çox qısaca sizin mövqeyinizi verənək, dərhal sonra Arif Əliyevində bundan bağlı.
Məhkəmə prosedurunda əlbəttə ki, sizlərin rəyi rol oynamalıdır mütləq. Çünki insanı heç bir məhkəmə qərarıyla ruhi xəstə elan etmək olmaz.
Amma
mən yenə deyirəm,
Naxçıvanda bundan istifadə edilir.
Mən tam tanış deyiləm, amma bu işin içində olan insanlar və ya bu sualı həmin işin içində olan o məhkəmə prosesini aparan insanlara müraciət etmək lazımdır. Və ya o arada mənə bizə ümumiyyətlə insan oğullarına daha heç bir məktub daxil olmayıb. Mən bilmirəm, bəlkə sədrin şəxsi poçtuna daxil olub. Amma mən bunu öncə mətbuatdan biraz izləmişəm.
Bəs maraqlanmamısınız bu məsələ ilə, əgər mətbuatda rast gəlmişsiniz?
Xanım, necə mən maraqlanmalıyam? Kimsə məni o işə cəlb etməlidir ki, və ya hansısa bir orqandan mənə deyilməlidir ki, ən yuxarı instansiyadan, gəliblər bu yoldaşlar, gedin bu məktubun arxasınca, bunu tam dəqiqliklə
İnsan Hakları Komitəsinin sədr müavini kimi sizin ixtiyarınız var, sorğu göndərəsiniz.
Mənim ixtiyarım var, mənə bu haqda heç müraciət olunmayıb. Mən heç bilmirəm, mən yəni mətbuatdan olmuşam ki, kimi satasını dəlixanaya aparabasıblar.
Yevda müəllim, çox sağ olun fikirlərinizə görə. İndi Arif Əliyevin də bununla bağlı deyəcəklərini anlaq. Arif bəy, yəni hesabatda bu ruhi xəstəxanaya yerləşdirilmə məsələsinə yenidən qayıdılıb. Bu faktda münasibətiniz?
Burada deyilən o tezis tamamilə doğrudur. Mən deyirdim, mən kimi ondan razıyam ki, elə olmalıdır. Amma bilirsiniz, məndə bu cür qeydlər ki, məhkəmənin qərarı olmadan həbs etmək olmaz, cinayətkar adlandırma olmaz, falan şey olmaz. Bu ağacı qoyub budaqlarınla dava eləməyə, mübarizə aparmağa bənzəyən bir şeydir. Söhbət ondan gedir ki, məhkəmə sisteminin özündə köklü islahatlara ehtiyac var. Və bunu artıq mediadan tutmuş dövlətin yüksək səviyyəli menecerlərinə qədər
söyləyirlər və məhkəmənin tənqid edirlər ki, məhkəmə bir sıra çox sahələrdə problemləri həll etməyə özünə problemlər yaradır. Məhkəmə müstəqilliyi deyilən şeyə biz nail olmamışıq. Məhkəmə kadrlarının, məhkəmədə rüşvətxorluğun, əgər artıq konstitusiya məhkəməsi kimi ali bir strukturda və yeni yaradılmış strukturda nəzərə alın, bu cür problemlərin işi iflic vəziyyətə gətirməyə barədə rəsmi şəxslər söhbəti ortaya çıxarırlarsa, ülke səviyyəti ortaya çıxarırlarsa, bu o deməkdir ki, artıq filankəsin icazəsi olmadan filankəsi dəlixanaya salmaq olmaz, ruh xəstəxanaya salmaq olmaz və yaxud vaxtından artıq saxlamaq olmaz və s. Bunlar o dərəcədə xırda məsələlərdir ki, əgər buna qalsa, onda biz gələk bir 200-ə qədər bu cür qeydlər eləyək ki, bunu eləmək olmaz, bunu eləmək, bunu olmaz, bunu eləmək olmaz. Bunlar hamısı ona görə əmələ gəlir ki, ağacın özündə, yəni sistemin, məhkəmə sisteminin quruluşunda və onun iş prinsiplərinin özündə bir xəstəlik var. Və istənilən halda biz bu problemi də həll eləsək, o Naxçıvanda tutulmuş o bədbəxti gedib buradan azad eləsək, sabah Xaçmazda nəyəsə baş verəcək. Xaçmazdakı nə həll eləyəndə o birisi gün
yəni köklü həll olunmalıdır Arif bəy, belə baxırsınız.
Əlbəttə, ağacın özünün, yəni onun kökünün özünün müalicə ehtiyacı.
Təşəkkür edirəm Arif bəy, Arif Əliyev, Yevda Abramov.